มาวัดแล้วมาเรียนให้รู้หลักของการปฏิบัตินะมาวัดมาทำบุญทำทานอะไรก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่พอสำหรับการพ้นทุกข์ในปัจจุบันอย่างเราไปทำบุญทำทานทำแล้วดีไหมก็สบายใจดีแต่มันไม่พ้นจากทุกข์ไปสร้างเจดีย์สร้างโน้นสร้างนี่นะถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่พ้นจากทุกข์ศาสนาพุทธไม่ได้มีแค่นั้นหรือไปวัดจะไปนั่งสมาธิดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ไม่พ้นทุกข์อีกไปนั่งสมาธิก็สบายใจชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเราไปทำบุญต่างๆก็สบายใจชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่ยันตราบใดที่เรายังเข้าไม่ถึงแก่นของพระพุทธศาสนานะเราได้แต่ผิวเปลือกก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีเลยแต่ไม่พ้นทุกข์หรอกพวกเราชาวพุทธนะเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตเราชีวิตเราเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปหรือหลอกตัวเองไปทำอะไรต่ออะไรขึ้นมานะมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกทำไมจะต้องวนเวียนอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าประทานธรรมะนะที่จะทำให้เราสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราที่นี่เดี๋ยวนี้นะที่นี่คือในชาตินี้แหละในเดี๋ยวนี้เลยในปัจจุบันถ้าเรารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราลงมือปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้สมควรแก่ธรรมอันแรกก็รู้ว่าการปฏิบัติจริงๆทำไปอย่างทำอย่างไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมคือทำเต็มความสามารถของเราเราก็จะได้รับผลของธรรมะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับที่พระพุทธเจ้าอุตส่าห์ตรัสรู้มาลำพังถ้าศาสนาพุทธมีแต่การทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยศาสนาอื่นก็มีไม่จำเป็นต้องอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรอกอย่างมุสลิมนะถึงปีเขามีงานเขาเรียกว่าสกาดนะคนที่มีฐานะดีอะไรเนี้ยต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสังคมแล้วก็เอาไปทำประโยชน์กับส่วนรวมเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีการทำสมาธิอย่างเขาทำละหมาดคิดถึงพระเจ้าของเขาวันละ5รอบก็คือทำสมาธิ5ครั้งถ้าเทียบกับของเราก็คือเทวตานุสติถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันได้อะไรได้สมาธินะทานเขาก็มีสมาธิเขาก็มีศีลเขาก็มีแบบของเขาศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันมีทำทานถือศีลทำสมาธิก็มีพวกคริสต์ไปร้องพรงร้องเพลงนะสรรเสริญพระเจ้าสบายใจได้สมาธิขึ้นมาศาสนาต่างๆเนี่ยนะมีลูกประคำมีอะไรเขาก็บริกรรมนั่นมีสมาธิพื้นเหมือนกันหมดอ่ะงั้นสิ่งที่เป็นปัญญาตรัสรู้แท้ๆของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราเข้าไม่ถึงน่าเสียดายมากเลยโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆยากมากเลยที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์หนึ่งถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่นึกไม่ออกมันยากไงถ้าเราภาวนาแล้วเรารู้ว่ายากจริงขนาดเรารู้ทางแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกทางให้เราแล้วนะยังทําไม่ค่อยได้เลยร้อยคนพันคนจะได้ธรรมะไม่กี่คนงั้นโอกาสที่ว่าจะค้นพบด้วยตัวเองมีน้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยนานๆจะเกิดสักองค์หนึ่งเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยการดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาเนี่ยก็เป็นของยากอีกพระพุทธเจ้าจำนวนมากเลยที่ท่านออกมาประกาศธรรมะพอท่านปรินิพพานแล้วสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้นิพพานไปหรือตายไปหรือมรณภาพไปแล้วเนี่ยไม่มีใครสืบต่อศาสนาแล้วศาสนาก็สูญไปอยู่ได้เจเนอเรชันเดียวสาวกมีอยู่หนึ่งเจเนอเรชันคือเจเนอเรชันที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีพระสีขีพระเวสสภูนะ ถ้าวิปัสสีเมื่อ91กลับก่อนแล้วก็เว้นช่วงมาตั้งนานนะมาถึงพระสีขีพระเวสสภูเมื่อ31กลับก่อนสามพระองค์นี้พอปรินิพพานแล้วสาวกที่ท่านสอนไว้นิพพานไปมรณภาพไปตายไปหมดศาสนาหมดแล้วไม่มีการสืบต่อในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสืบต่อมาได้ 2,000 กว่าปี 2,600 ปีสืบทอดมาเทียบกับเวลาที่ไม่มีศาสนาพุทธนะเทียบกันไม่ได้เลยเวลาที่มีกับเวลาที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยเวลาส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยในวัฏฏะเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นยากมากนะที่เราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมทีไรนะสิ่งที่พวกเราคิดก็คือนั่งสมาธิทำไมเราไม่คิดเรื่องเจริญปัญญาเราไม่คุ้นเคยกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคุ้นเคยกับคำสอนทั่วๆไปนั่งสมาธิทำทานถือศีลเลยมันมีทั่วๆไปไม่เคยขาดสายเลยแต่การเจริญปัญญาเนี่ยพอไม่มีพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกที่สืบทอดไม่มีแล้วเนี่ยก็ขาดศูนย์ไปในเวลาอันสั้นนิดเดียวงั้นพวกเราจะต้องมาเรียนให้มากนะถึงวิธีการของการเจริญปัญญาถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราก็คือเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าตัวจริงนะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราก็ได้แต่เปลือกทำทานถือศีลสร้างโน้นสร้างนี้นะแข่งกันสร้างแล้ววันหนึ่งก็ลกล้างไปอย่างทุกวันนี้เรามีวัดตั้ง 30,000 แห่งร้างไปเยอะแล้วนะหาพระอยู่ไม่ได้แล้วบางแห่งบางหมู่บ้านนะถึงขนาดต้องจ้างคนเฒ่าคนแก่เกษียณแล้วไม่มีอะไรทำนะไม่มีลูกหลานเลี้ยงให้ไปบวชนะไปเฝ้าวัดไว้อย่างน้อยยังมีพระเดินไปเดินมาให้เขาเห็นชื่นใจบางที่นะจ่ายเงินเดือนด้วยซ้ำไปก็มีนะก็พระก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกเพราะว่าเขาจ้างมาบวชอย่างนั้นก็มีพระที่ตั้งอกตั้งใจจริงๆก็มีไม่ใช่ไม่มีคงหมดไปนานแล้วล่ะพระก็เหลือน้อยลงนะเนนก็แทบจะไม่มีแล้วเนนมีแต่เนนฤดูร้อนเนนฤดูฝนเนนฤดูหนาวไม่ค่อยมีบวชแต่ฤดูร้อนแล้วก็สึกไปสมัยก่อนบวชแต่เนนนะครูบาอาจารย์ฝึกฝนมาภาวนามาตั้งแต่เป็นเนนมาเป็นพระก็บวชต่อมาอีกเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในวัดเนี่ยหลายสิบปีเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกน้อยลงถ้าไปเห็นอย่างไปอินเดียนะเห็นเลยศาสนสถานเนี่ยรกร้างมากมายเหลือเกินไม่มีใครดูแลคนอื่นเขาเหยียบย่ำอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีชาวพุทธที่จะสืบทอดงั้นพวกเราเนี่ยจะต้องรักษานะต้องศึกษาก่อนศึกษาธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมถัดจากนั้นเราก็จะมีหน้าที่รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังไม่ใช่เอาไว้เพื่อตัวเราเองละเอาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปที่เขาจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะที่บริสุทธิ์หมดจดของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมากมายนะในตำราบอก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็นับกันนะครึ่งหนึ่งเป็นอภิธรรมแล้วอีกอย่างละครึ่งก็เป็นพระวินัยกับพระสูตรอะไรเงี้ยแยกๆกันไปนะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครนับหรอกว่ามันเท่าไหร่แน่นะ 84,000 แปลว่าเยอะมีเยอะเหมือน500แปลว่าเยอะเหมือนกันถ้าเกิน500ก็ 84,000 นี่เป็นมาตราวัดของคนโบราณเวลาพูดถึงอะไรที่เยอะๆ500โจร500โจรเลยมันจะ500คนเป๊ะพอมากขึ้นไปก็ 84,000 มากขึ้นไปกว่านั้นก็แสนโกดอัตราเก้าก้กระโดดนะก้าวหน้าถ้าเล็กน้อยก็บอก3ไม่เกิน3อะไรเงี้ยไม่เกิน7อะไรเงี้ยน้อยธรรมะของพระพุทธเจ้าอันมากมายมหาศาลนะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นะเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยใครจะเข้าใจได้ทำยังไงถึงจะเข้าใจได้ถ้าเราเข้าใจอริยสัจเราจะเข้าใจธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเพราะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นรวมลงในอริยสัจ4เท่านั้นเองงั้นเรื่องอริยสัจ4เนี่ยคือปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลย อริยสัจสี่การที่เข้าใจอริยสัจสี่ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือสัมมาทิฏฐิตราบใดที่ยังมีคนเข้าใจอริยสัจสี่อยู่พระศาสนายังดำรงอยู่นะถ้าแค่ว่าคนรักษาศีลห้าได้นะอริยสัจสี่หายไปอันนี้ศาสนาอื่นเขาก็ทำได้ไม่แปลกอะไรนะบางคนเขาเข้มงวดกว่าเราอีกอย่างพวกฮินดูเนื้อสัตว์ก็ไม่กินนะทำอะไรเนี่ยเข้มงวดกว่าเราเยอะเลยนะงั้นเราต้องเรียนนะแล้วก็ทำความเข้าใจกับอริยสัจสี่ให้ได้ถ้าเข้าใจอริยสัจสี่ก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมดเลยนะแต่อาจจะไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่าพระสาวกที่ท่านได้ปฏิสัมภิทาแต่ว่าธรรมะสำหรับความพ้นทุกข์นั้นนะพอเหลือเฟือเลยนะถ้าแจ้งอริยสัจก็จะพ้นจากวัฏฏะอันนี้ได้ถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคราวหนึ่งพระอานนท์ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยใครๆก็บอกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นของยากปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนั่นแหละนี่พระอานนท์เนี่ยท่านก็ไปทูลพระเจ้าบอกว่าใครเนี่ยใครๆเขาบอกปฏิจจสมุปบาทเป็นของยากแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์นะเป็นของตื้นๆเป็นของธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านห้ามบอกว่าพระอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นนะปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจเนี่ยลึกซึ้งมากนะตราบใดที่สัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนั้นจะไม่พ้นจากวัฏฏะจะไม่พ้นจากกองทุกข์เลยนี่ก็เริ่มมีการเถียงกันทำไมพระอนนท์เห็นว่าปฏิจจสมุปบาทง่ายพวกหนึ่งก็บอกว่าท่านจีเนียสมากฉลาดมากบารมีมากนะท่านก็เลยรู้สึกว่าง่ายแต่ง่ายด้วยความเข้าใจนะยังไม่ได้ง่ายถึงอกถึงใจเพราะงั้นยังไม่ล้างกิเลสนะยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ง่ายด้วยความเข้าใจของท่านเพราะท่านจีเนียสมากนี่พวกหนึ่งตีความเงี้ยอีกพวกหนึ่งตีความว่าพระอนนท์ไม่รู้สิเลยว่าง่ายของลึกซึ้งนะท่านเข้าไม่ถึงท่านเลยรู้สึกง่ายเราไม่รู้หรอกว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรนะไม่มีใครชี้ขาดหรอกอันนี้นะมีตีความกันสองกลุ่มแต่ที่แน่นอนนะอริยสัจเนี่ยเป็นของลึกซึ้งนะอริยสัจเป็นของลึกซึ้งปฏิจจสมุปบาทเป็นของลึกซึ้งแต่ไม่เกินความสามารถที่พวกเราจะเรียนรู้ได้นะถ้าเกินความสามารถที่มนุษย์จะเรียนรู้ได้พระอรหันต์จะไม่มีแต่ทำไมพระอรหันต์มีมีตำราอีกอันพระสูตรอีกบางสูตรก็บอกว่าตราบใดที่มีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์งั้นการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยกับการเรียนรู้อริยสัจเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันแน่เลยนะต้องมีส่วนที่สัมพันธ์กันแน่พอทำสติปัฏฐานไปนะ7วัน7เดือน7ปีจะบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยจะไม่บรรลุพระอรหันต์ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกงั้นการเจริญสติปัฏฐานนะถ้าเราทำถูกต้องนะเราจะรู้แจ้งอริยสัจนะท่านอธิบายตัวอริยสัจเนี่ยเป็นตัวของธรรมะนะแล้วท่านก็สอนหน้าที่ของต่อสัจจะแต่ละข้อบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนะนิโรธให้ทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญเนี่ยท่านสอนอย่างนี้นะแต่เสร็จแล้วท่านก็มาสอนสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่ท่านย่อยวิธีการปฏิบัติออกมาไปสร้างวิธีการปฏิบัติออกมาเพื่อให้พวกเราทำได้ง่ายขึ้นนะบางคนก็บอกว่า สติปัฏฐานก็เป็นเรื่องลึกซึ้งนะพระเจ้าสอนพวกกุรุไม่ได้สอนพวกอื่นเพราะพวกกุรุนี่ฉลาดมากนะแต่เอาเข้าจริงนะถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วถ้ารู้หลักของการเจริญสติปัฏฐานนะการเจริญสติปัฏฐานจะไม่ยากเกินไปถ้าเจริญได้แล้วเราจะรู้แจ้งอริยสัจถ้าเรารู้แจ้งอริยสัจแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์เราจะสลัดความทุกข์เนี่ยออกจากใจของเราในปัจจุบันนี้เลยในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เลยนะงั้นพวกเราก็มาลงมือเจริญสติปัฏฐานกันสติปัฏฐานนั้นนะมีฐานที่ตั้งของสติมีฐานที่ให้สติระลึกอยู่สี่ฐานนะคือกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะจิตตานุปัสสนาเนี่ยคือจิตที่ประกอบด้วยกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วก็ธรรมานุปัสสนาเป็นการพาให้ดูนะกระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรมนะย่อลงมาสติปัฏฐานที่มีสี่ย่อลงมาเหลือสองก็คือก การมีสติรู้ระลึกรู้ในรูปธรรมการมีสติระลึกรู้นามธรรมนะถ้าระลึกรู้รูปธรรมก็เป็นกายานุปัสสนาไประลึกรู้นามธรรมนะก็มีตั้งแต่เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาส่วนธรรมานุปัสสนานะครอบคลุมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะก็ย่อลงมาก็แค่รู้รูปธรรมนามธรรมสติปัฏฐานมี2ขั้นตอนมี4ฐานแต่ย่อลงมาก็คือรู้รูปธรรมนามธรรมนี้เองที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะสติปัฏฐานมี2ขั้นขั้นแรกปฏิบัติไปเพื่อให้เกิดสติขั้นที่2ปฏิบัติไปเพื่อให้เกิดปัญญานะมี2ระดับนะสติปัฏฐานถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่ในกายเนืองๆจิตใจเราไม่หนีไปที่อื่นได้อะไรได้สติรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันและสิ่งที่ได้มาอีกตัวหนึ่งคือสมาธิตรงที่เรารู้ทันความเคลื่อนไหวของกายอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจไม่วอกแวกไปที่อื่นใช่ไหมได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิงั้นสติปัฏฐานเนี่ยพุทธเจ้าท่านสุดยอดจริงๆนะท่านสามารถย่อการปฏิบัติลงมาถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วขั้นสุดท้ายจะได้ปัญญาสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์แก่รอบอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป็นคำสอนที่งดงามมากนะอัศจรรย์มากเลยนะถ้าเข้าใจถ้าได้เรียนได้รู้นะเราจะรู้เราจะรักพระพุทธเจ้านะเทิดทูนท่านที่สุดเลยสุดยอดจริงๆนะเนี่ยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นท่านย่อลงในอริยสัจนะแล้วท่านสอนวิธีการปฏิบัตินะอยู่ในกรอบที่เรียกว่าสติปัฏฐานมีตั้งแต่การฝึกให้เกิดสตินะการฝึกให้เกิดสมาธิการฝึกให้เกิดปัญญาถ้าสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์อริยมรรคจะเกิดจะรู้แจ้งอริยสัจนะวิธีการนะเบื้องต้นฝึกให้มีสติแทนที่เราจะล่องลอยให้จิตใจเราล่องลอยไปที่อื่นเราคอยมีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตรงที่รู้สึกรู้สึกอยู่นี่แหละสติเป็นตัวรู้สึกนะร่างกายมีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกนะมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกมีความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกนะนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาเราคอยรู้ความรู้สึกสุขทุกข์นะในกายในใจใจไม่วอกแวกไปที่อื่นได้สมาธินะสุขทุกข์ปรากฏขึ้นในกายรู้สึกมีสตินะสุขทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตใจรู้สึกได้เรียกว่ามีสตินะงั้นเบื้องต้นเนี่ยจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะหรือดูจิตก็ได้ดูจิตให้เกิดสติก็ได้ดูจิตให้มีสมาธิขึ้นมาก็ได้งั้นไม่ใช่ว่าพวกดูจิตทำสมาธิไม่เป็นนะพวกดูจิตเนี่ยทำสมาธิได้จนถึงอรูปฌานนะได้ไปถึงขนาดนั้นนะไกลกว่าพวกดูกายธรรมดาซะอีกนะถ้าดูจิตจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะรู้จักราคะไหมทุกคนรู้จักนะก็แค่ว่ามันมีราคะขึ้นมารู้ทันราคะหายไปรู้ทันก็แค่นี้แหละนะจิตมีโทสะรู้ทันจิตไม่มีโทสะรู้ทันนะการที่เราคอยรู้ทันใจไม่วอกแวกไปที่อื่นได้สมาธินะการที่ราคะเกิดรู้ทันเรียกว่ามีสติราคะหายไปรู้ทันเรียกว่ามีสติใช่ไหมงั้นฝึกเบื้องต้นนะมันจะได้สติขึ้นมาส่วนธรรมานุปัสสนาเว้นไว้ก่อนนะมันยากนะเราฝึกกายเวทนาจิตตรงนี้ไปก่อนแล้วสุดท้ายมันจะไปลงที่ธรรมานุปัสสนามันจะควบทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามหมดเลยนะงั้นเบื้องต้นจะดูนี่แหละดูกายไปมีสติระลึกอยู่ในกายเนืองๆมีสติระลึกอยู่ในเวทนาคือความสุขทุกข์ทางกายทางใจเนืองๆมีสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเนืองๆจิตมีราคะเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะเป็นกุศลหรืออกุศลไม่แน่จิตที่ไม่มีราคะนะอาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะเป็นวิบากจิตก็ได้จิตที่ตามองเห็นเนี่ยไม่มีราคะในขณะที่เห็นนะหรือเป็นอกุศลก็ได้จิตกำลังโกรธอยู่ไม่มีราคะนะงั้นถ้าจิตมีราคะให้รู้ทันจิตไม่มีราคะก็รู้ว่ามันไม่มีราคะแต่ตรงที่ไม่มีราคะนะ อาจจะมีโทสะอาจจะมีโมหะหรือเป็นกุศลก็ได้จิตมีโทสะเป็นอะไรกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลจิตไม่มีโทสะอาจจะเป็นจิตที่มีราคะก็ได้เป็นวิบากจิตไม่มีกิเลสก็ได้วิบากจิตเนี่ยหมาก็มีนะอย่างในขณะที่ตามองเห็นรูปเนี่ยพวกเรารู้สึกไหมครั้งแรกที่ตามองเห็นเนี่ยใจยังเฉยๆนะแต่ต่อมาใจคิดนะตีค่าว่าโอ้ยนี่ผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยราคะถึงจะเกิดนี่หมาบ้าวิ่งมาแล้วนะโทสะคือความกลัวถึงจะเกิดเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นขณะแรกที่เห็นเนี่ยเป็นวิบากไม่มีดีไม่มีชั่วหรอกนะฉะนั้นจิตที่ไม่มีโทสะนะอาจจะเป็นจิตมีราคะก็ได้นะเป็นจิตที่เป็นวิบากก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตมีโมหะเป็นอะไรอกุศลจิตไม่มีโมหะเป็นอะไรเป็นกุศลถ้าไม่มีโมหะต้องเป็นกุศลนะเอฟสอนไปสอนมาลงเรื่องพวกนี้ยุ่งไปหน่อยเนาะงั้นเราคอยรู้ทันไม่ต้องไปตีความหรอกนะกุศลหรืออกุศลเท่าเทียมกันหมดเลยด้วยความเป็นไตรลักษณ์งั้นจิตมีโทสะก็รู้ทันก็เห็นว่าตอนนี้มีโทสะนะจิตโทสะหายไปรู้ทันว่าตอนนี้หายไปอย่างนี้เรียกว่ามีสติแล้วการที่คอยรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะรู้จิตใจได้ต่อเนื่องก็ได้สมาธิรู้กายอย่างต่อเนื่องก็ได้สมาธิรู้เวทนาต่อเนื่องก็ได้สมาธิเพราะงั้นการที่เราหัดเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นนะมีสติคอยรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยๆสิ่งที่ได้มาคือสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาธิจะมากขึ้นมากขึ้นนะเมื่อจิตมีสติมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยค่อยๆสังเกตเอาทุกสิ่งที่สติไประลึกรู้เข้าด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสิ่งนั้นจะมีคุณสมบัติมีลักษณะร่วมกันคือแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยการที่เราเห็นตัวร่วมของปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีตัวร่วมกันอยู่คือไตรลักษณ์นั่นแหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่เพียงแต่เห็นว่าไม่ใช่ทําไปเพื่อจะเห็นว่าราคะเกิดแล้วก็ดับโทสะเกิดแล้วก็ดับโมหะเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดับแต่ทำไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะจะเข้าไปสู่ความรู้รวบยอดตัวความรู้รวบยอดนั่นแหละคือตัวปัญญานะมันจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดทั้งหมดนั้นแหละดับเนี่ยจะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นราคะเกิดราคะดับแต่เบื้องต้นก่อนที่ปัญญาจะเกิดถึงขนาดนั้นก็ต้องเห็นทีละตัวก่อนเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพยายามดูไปเรื่อยนะความสุขเกิดแล้วความสุขก็หายไปเนี่ยก็ค่อยๆดูตามดูให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยนะถ้าดูนานๆชำเลืองแวบหนึ่งก็หนีไปที่อื่นเลยเนี่ยจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้ง่ายๆหรอกต้องดูมากๆดูต่อเนื่องหน่อยนะร่างกายหายใจออกแล้วก็รู้สึกนะพอร่างกายหายใจเข้านะถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มสังเกตเห็นไอ้ร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงนะหายไปแล้วกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าแล้วนะร่างกายหายใจเข้าพักเดียวนะก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะแต่ละอันแต่ละอันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปดับไปเป็นอนันต์ความสุขความทุกข์ในกายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วไปเห็นแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมาแล้วไปมาแล้วไปเห็นอย่างนี้แหละนะเรียกว่าเราเจริญปัญญาคือเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ตรงที่มันเกิดแล้วมันดับมันมีแล้วมันไม่มีเรียกว่าไม่เที่ยงนะตรงที่มันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุเรียกว่าอนัตตานะอันนี้จังอนัตตาทุกขังคืออะไรสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์นะของที่ไม่เที่ยงนะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเราถ้าเบื้องต้นเราหัดภาวนานะเราเห็นโทสะเกิดแล้วโทสะดับโทสะเกิดแล้วโทสะดับนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังนะถ้าเราเห็นว่าโทสะที่กำลังปรากฏอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวนี่เรียกว่าเห็นทุกขังนะเห็นว่าโทสะมีเหตุก็เกิดโทสะหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์นะแต่เห็นอันใดอันหนึ่งก็พอไม่จำเป็นต้องเห็นสามอย่างเห็นเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วนะเช่นเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับไม่เที่ยงเนี่ยกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนมีแต่เกิดแล้วก็ดับที่หายใจออกหายใจเข้ามีแต่เกิดแล้วดับ นะเห็นแต่อนิจจังอย่างเดียวแค่นี้ก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะไม่ใช่ทุกคนต้องเห็นอนัตตานะงั้นเราดูเท่าที่ดูได้นะสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคอยระลึกรู้กายรู้ใจของเรารู้รูปรู้นามของเราไปเรื่อยนะสติเราก็จะดีขึ้นต่อไปพอกิเลสเกิดในใจแวบเดียวไม่ทันจะเจตนารู้ก็รู้ได้เองนี่เรียกว่าสติเกิดอัตโนมัติละพอกำลังเผลอๆอยู่ขยับตัวนิดเดียวนะขยับปั๊บเนี่ยสติเกิดแล้วรู้ตัวขึ้นมาแล้วไม่หลงละรู้ตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทันทีเลยได้ทั้งสติทั้งสมาธิแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวอยู่เนี่ยก็เห็นนะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวมีสติระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่จิตใจเคลื่อนไหวสติระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เนี่ยสติทําหน้าที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตทําให้จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปอยู่ร่วมในปรากฏการณ์แต่ถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมมาเป็นแค่คนดูมันถึงจะเห็นความจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายได้ว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าจิตเราอินไปในปรากฏการณ์เรายังไม่เห็นไตรลักษณ์นะอย่างเราดูหนังแล้วใจเราก็เพลินไปกับหนังเนี่ยเราไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราดูนั้นแค่สีที่ตัดกันเท่านั้นเองนะสิ่งที่เราได้ยินคือเสียงนะส่วนว่าเสียงนั้นแปลว่าอะไรเนี่ยใจมาแปลทีหลังนะเราจะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นจริงๆนะงั้นแล้วใจต้องตั้งมั่นหลวงพ่อถึงสรุปย่อลงมาอีกทีหนึ่งนะวิธีเจริญปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจนะไม่ใช่รู้เฉยๆถ้ามีสติรู้กายรู้ใจเฉยๆเป็นขั้นฝึกสติแล้วก็ขั้นฝึกสมาธิต้องรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจด้วยถึงจะเป็นขั้นเจริญปัญญานะงั้นในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสติคอยระลึกบ่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดนะคอยรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจเรื่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดแล้วมาฝึกใจนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจไหลไปรู้ไหลไปรู้เนี่ยใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้นะแล้วปัญญามจะเกิดนะมันจะเห็นขันธ์ทั้งหลายกระจายตัวกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนานะสัญญาส่วนสัญญาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตต่างคนต่างแยกออกไปต่างคนต่างทํางานแล้วไม่มีตัวเรานะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ไม่มีตัวเรานะเนี่ยค่อยฝึกนะถ้าแจ้งอย่างนี้ต่อไปจิตจะสลัดคืนความยึดถือนะจิตหมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจนี้จะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกเราจะไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจทั้งสิ้นเลยถ้าไม่ยึดอยู่ที่กายที่ใจก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์อีกต่อไปนะธรรมะอย่างนี้นานๆถึงจะได้ฟังทีหนึ่งนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ฟังเลยนะงั้นพวกเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านบ่อยๆแค่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านบ่อยๆจิตก็เป็นกุศลแล้วนะได้สมาธิได้อะไรขึ้นมาแล้วนะแล้วมีศรัทธามีอะไรขึ้นมานะถัดจากนั้นก็มีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะแล้วถ้าใจเคลื่อนไปก็รู้ทันจะได้สมาธิขึ้นมามีสติมีสมาธิแล้วก็จะได้ปัญญาเห็นความจริงเห็นความจริงก็จะปล่อยวางปล่อยวางแล้วเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคืออะไรเอาละไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ